I denne bibeltimen vil jeg gjerne, som det tredje hovedpunkt, si litt om frelsesåpenbarelser ved Jesu kors. Vi har talt om han i evighet. Vi har talt om han når han ble inkarnert og ble født inn i vår verden, født av en kvinne. Men nå skal vi tale om hans kors og det som åpenbares ved korset, ved Jesu Kristi kors. Jeg vil lese nå fra 1. Peters brev, det første kapittel og vers 20, og så vil jeg lese fra Hebreerbrevet, det 9. kapittel. Først i 1. Peters brev, 1 og vers 20, og så i Hebreerbrevet 9, fra vers 24 for sammenhengens skyld og til vers 26. I Jesu navn. Han var forutkjent før verdens grunnvoll ble lagd, men for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidenes ende. For deres skyld er han blitt åpenbart ved tidenes ende. I Hebreerbrevet fra vers 24, 9. kapittel. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik som ypperste presten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha litt mange ganger fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbart en gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer. Amen. Herre Jesus, sett oss nå slik i ordet ditt, Herre, at vi ser deg som vår stedfortreder. La oss få lov å få et blikk på korset i dag, igjen, og se oss glad på det som skjer der. Her er det mulig at vi kunne få oppleve det også i denne time, at vi så opp til deg og strålte av glede. Fordi vi har noe å glede oss over. Herre, nå vil vi be om, sett oss så vi ser deg, Jesus, i denne stund som vår frelses grunn. Amen. Det åpenbares mange ting ved Jesu Kristi kors. Og jeg har ikke tid til å i en enkel bibeltime her å tale om alle ting. Men det er ting som Gud åpenbarer når han henger Kristus, sønnen sin, opp på et kors. Så er det ting som avsløres. Som vi kan få lov å si det, som vi har nevnt tidligere. Noe som har vært i Guds hjerte hele veien, ifra evighet av. Og når jeg nå har talt litt om det i foregående timer, så er det veldig for meg å leve i dette. Det kjennes som at det er noe som Gud arbeider med meg personlig også om, så jeg blir engasjert i det. Nemlig dette som er blitt så stort for meg, at Gud gav sin nåde i Kristus Jesus før verdens grunnvoll ble lagd. Så den nåde som åpenbares på Jesu Kristi kors og hans død på Golgata, den blir åpenbart for oss, men den var hos Gud lenge før. Han gav oss sin nåde i Kristus Jesus fra evige tider. Men nå er den åpenbart i verden. Og nå heter det Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker. Det er blitt en ting som jeg har vært veldig opptatt med i det siste. Og det er det som skjedde i Edens hage etter syndefallet. Hva var det som skjedde da? Ja, det skjedde det blant annet dette at Gud kledde Adam og Eva i en drakt. Han slakta to dyr og kledde dem i hver sin pels. De skulle ikke gå nakne. De skulle ikke gå omkring og med fikenblad som de hadde heftet til legemet for å skjule sin skam. Han kledde dem. Jeg kunne ha sagt noe om det også, men det skal jeg ikke gjøre. Men det bare viser det hvor Guds omsorg var for disse menneskene. Gud har ikke interesse av nudisme. Det er Gud imot. Og når Adam og Eva opplevde de var nakne, som også er et resultat av syndefallet, da opplever de også den der erotikken og alt det der som følger med. Ja, så faktisk talt så hadde de fikenblad på kroppen sin for å skjule sin skam. Gud sa det skal være klær på dere. Jeg skal ikke komme inn på dette med den moderne tanke også om nudisme. Det er imot Gud. Det er imot Gud. Og derfor vil jeg gjerne bare få understreke det. Men det som jeg har opptatt veldig med nå i det siste, det er dette at etter at fallet var en kjensgjerning, etter at Adam og Eva hadde falt, så sa Gud, nå må vi ta oss i vare for at disse syndige personene som nå har falt, tar av livsens tre og eter og lever til evig tid. I denne tilstand. Du kan selv lese om det i 1. Mosebok kapittel 3, vers 21-24. Gud sa det, bare han ikke nå tar av livsens tre og lever evig. Derfor står det slik i 1. Mosebok 3, at Gud drev menneskene ut av Edens hage og satte engler med luende sverd, eller kiruber med luende sverd, for å vokte veien til livsens tre. Tenk om Adam og Eva da, som hadde et av kunnskapens tre, for Gud hadde nemlig sagt, det kan et av alle trær i hagen, men ikke det treet til kunnskap om godt og vondt. Den dag dere et av det tre skal dere visselig dø. Og det var på det området at djevelen kom inn og fristet Eva. Har Gud, nå skal du høre hvor slu han er, den djevelen. Hvor slu han er. Hvor forferdelig han går inn. Og hva sier han til Eva? Har Gud virkelig sagt at de ikke har lov å ete av noe tre i hagen? Har du hørt noe sånn fanteskap? Er det ikke djevel? Hadde ikke Gud sagt noe annet? Han hadde sagt at de et av alle tre i hagen. Har Gud virkelig sagt at de har ikke lov å ete av noe tre i hagen? Og så sier Eva, jo, det har han sagt. Men et av alle trær, men det treet til kunnskap om godt og vondt, det har Gud sagt, det skal ikke røre, skal ikke ete frukten av, for den dag vi eter av det skal vi dø. Så flir det slangen opp i ansiktet på Eva, og så sa han, det er ikke sant. Det er ikke sant. Det skal visselig ikke dø. Det skal ikke dø. Nei, Gud vet at den dagen dere eter frukten på kunnskapens tre, skal det bli like Gud og kjenne forskjell på godt og vondt. Så begynte Eva å se på treet, fikk lyst til det, siden at det kunne gi kunnskap, står det. Og så tok hun av treet, det var et prektig tre, tok av treet og åt og ga mannen sin med. Og så vet du hva som skjedde. Da ble deres øyne åpnet, og de så de var nakne, og gjemte seg for Gud blant trærne i hagen. Jeg har ikke tid til å komme inn på denne diskusjonen der, som alle skulle vært tatt opp, det vet vi. Men Gud hadde også det under kontroll, kjære venner. Men det som han gjerne da måtte gjøre, det var å hindre disse falne menneskene til å ta av livsens tre. Det kunne de ha etet av tidligere, før fallet. Men etter fallet måtte de ikke ta av livsens tre. Da ville de leve evig i denne tilstand. Og da vil det frelsesverket som er planlagt i Guds hjerte fra evighet av, aldri bli fullført. Ut! Ut! Bort fra livsens tre! Smak ikke, ta ikke av det treet! Da vil det leve evig i denne tilstand. Og da vil ingen frelser kunne komme og berge dere ut av denne situasjonen. Slik står det. Slik står det i 1. Mosebok kapittel 3. Men så går vi til den siste boka i Bibelen. Og det har jeg også, må jeg få lov å bare sitere. Det 22. kapittel i Åpenbaringen. Og vers 14. Jeg skal ikke si noe om det verset der. Men jeg synes der er noe nå, venner. Der er noe nå som er kommet inn i bildet. Salig er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og gjennom portene komme inn i staden. Veien til livets tre, livsens tre, er nå åpnet. Der er et nytt tre som er kommet inn i bildet. Der er et nytt livsens tre som er kommet inn i bildet. Og jeg må få lov å si det her, det er vidunderlig fint å kunne få lov å tale om det her i dag. Et nytt livsens tre. Og det er Golgata kors. Det er korsets tre, og derfor står det slik som vi talte om i går kveld. Der står det nemlig at like som Moses opphøyet ormen i ørkenen, skal menneskesønnen opphøyes for at hver den som tror på han skal ha evig liv. Og nå vil jeg fortelle dere noe som jeg har gjort til min frokost. Jeg vil si det her i dag at den timelige eller den fysiske aktiviteten til frokostbordet er ikke den første for meg. Jeg vil gjerne si at jeg har gjort det som en regel. Jeg har gjort det slik i mange år, det høres gjerne litt banalt ut, at den første frokosten jeg inntar hjemme, eller der jeg er om frokost, det er å lese fra Johannes 6. Jeg har gjort det slik, for jeg synes det er så god frokost for min ånd, nemlig å ete hans kjøtt og drikke hans blod. Og det er i sannhet mat og drikke. Slik står det i Johannes 6. Og hver morgen så har jeg gjort det slik at jeg har leset fra Johannes evangeliet, det 6. kapittel, der det står at den som eter mitt kjøtt og drikker mitt blod, har ingenting med nattverd å gjøre det. Men det evangeliet om det Jesus har gjort, han har evig liv. Eders fedre åt manna i ørkenen og døde, dette er brødet som kommer ned fra himlen, for han skal ete av det og ikke dø. Og nå vil jeg gjerne få lov å tale litt om dette treet som vi skal få lov å ete av, og som gir evig liv. Det er skjedd nemlig noe at det er et kors som er blitt reist. Derfor kan det inviteres nå til å komme og ete av livsens tre og leve evig for en frelst synder. Jeg hadde lyst til å peke på tre-fire ting som korset åpenbarer for meg. Nå er ikke dette noen nye ting. Når vi ser på Jesu Kristi kors på Golgata, ser hans død der, så avslører det noe, noe kolossalt. Ja, jeg vil si det er en åpenbaring som faktisk talt er den største åpenbaring vi har i denne verden. Gud åpenbarer noe ved å henge Kristus på korset. Han åpenbarer noe vesentlig. Veldig vesentlig. Og det første da vil understreke som det første punkt under dette, det er det at korset åpenbarer at Guds kjærlighet ikke er avhengig av at menneskene er verdige den. Tenk du det med? Guds kjærlighet åpenbares på Golgata kors trots menneskets uverdighet. Ingen av oss er verdig til å elske og bli elsket. Ingen er verdig til å bli elsket. Og jeg må gjerne si det når jeg ser Adam i Edens hage og Eva. De var visst ikke synderknust. Nei, det var de ikke. De var ikke heller verdig til at Gud stelte medier og tok seg av dem. Nei, det var de ikke. Tvert imot så hadde de fått en natur som ikke var Guds natur. De hadde fått en natur som var djevelens natur. Og det var det han ville også med fallet. De hadde ikke engang at de ba om unnskyldning for det de hadde gjort. Nei, langt ifra. Jeg må gjerne si det, det har vært veldig alvorlig for meg å lese det når Adam var klar over at han måtte møte Gud. Og hva som har skjedd, så sa han, kvinnen som du gav meg, hun lokket meg. Kvinnen? Altså indirekte det er din skyld at dette skjedde. Kvinnen som du gav meg lokket meg og jeg gått. Og til kvinner sa ormen lokket meg. Hvorfor tillot du ormen å komme inn? Hvorfor tillot du Satan å være i ormen og friste meg? Det er din skyld indirekte dette at det skjedde slik. Allikevel så står det noe veldig, venner, i Johannes 3,16. Du kjenner ikke Johannes 3,16 er for noe. Så har Gud elsket. Hva elsker han? Elsker han noen få utvalgte, så elsker han igjen? Nei. Det står, for så har Gud elsket verden at han gav sin sønn. Og jeg må gjerne definere litt grann dette verden, du. Uttrykket verden, det har jo mange betydninger i skriften. Det har jo verden som land og rike og fjell og fjord og alt sammen. I denne materielle verden. Den taler også Bibelen om verden som den syndige verden, med synd i alle former, i sommersol og i mørke. Men når det tales om så har Gud elsket verden, så betyr det alle mennesker. Alle mennesker til alle tider elsker ham. Og da vil jeg si, som en har sagt det slik, at når Kristus hang på Golgata kors, strekte han sin ene hånd ut til Adam i Edens hage. Den andre hånda ut til det siste mennesket som enda ikke er født. Iblant mellom disse to hender henger hele verden. Hele verden representert. Så har Gud elsket verden. Og jeg må gjerne si det at det er stort å kunne få lov å se en kjærlighet som ingen er verdig. Ingen er verdig. Og nå står det i Romerbrevet det 5. kapittel og det 6. til 8. vers. Romerbrevet 5. Jeg synes det må få lov å lese det. Og nei, hvor godt det er å få vite at jeg er innesluttet i denne kjærligheten. Romerbrevet 5, fra 6 til 8. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid. For gode mennesker. Nei, for ugudelige. Og så sier apostelen, for knapt vil noen, nok vil noen gå i døden for en rettferdig. Altså, det kan vel hende. Skjønt det er en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet mot oss, eller til oss, ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Og jeg må gjerne her få lov å si det at det er veldig å lese også det som var sitert i forrige time av Arnold. I dette er kjærligheten. I dette er kjærligheten, sier Johannes i sitt første brev, 4. kapittel og 10. vers. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Jeg vet ikke om du har hatt problem med dette her, hvorvidt at Kristus elsker deg på tross av det du er. Jeg må gjerne si det at jeg har hatt, av og til så er det tanken som har streif for meg. En er ikke slik at en kan synes en er verdig til å bli elsket. Nei, jeg blir aldri verdig til det. Aldri verdig til det. Kan jeg få si det til deg i dag, du som er kommet til bibelkurset, om du skulle være en som virkelig trenger det? Du skal aldri komme dit hen at Gud elsker deg på grunn av det du er. Og nå er jeg blitt så, nå er det bra med meg som kristen, så nå elsker han meg på grunn av jeg er. Han vil alltid elske deg på tross av det du er. Aldri vil du komme dit hen at han elsker deg på grunn av det, men på tross av det. Og jeg må gjerne her få si det, som han sa en mann som vitnet på et møte. Jeg hørte det ikke, men jeg har hørt det fortalt. Jeg er så glad for det, hva som står i Rombrevet 5, sa han. Det står at Kristus død til fastsatt tid for umulige. Han hadde lest dette flere ganger, og så sa han, det er så godt det står i Bibelen, sa han, i Rombrevet 5, at Gud elsker. Gud viser sin kjærlighet og elsker og ga Kristus for oss som er umulige. Men det står ikke umulige, det står ugudelige. Men han hadde lest det umulige, så sa han, jeg er umulig. Jeg er umulig. Kan jeg få lov å understreke dette her, at Golgata korsvenner, når du ser Kristus på korset, så åpenbares Guds kjærlighet til en fallen menneskeslekt, ifra Adam i Edens hage og til det siste mennesket som enda ikke er født. Hele verden er innesluttet i Guds kjærlighetsfavn. Og da er du også med. Gud er god mot de utakknemlige og vonde. Det var ingen av oss, og ikke Adam og Eva, ba ikke om at frelseren måtte komme. Nei, nei. De hadde det vondt. Ja, de hadde det sikkert når de kom ut av Edens hage. Men de ba ikke om en frelse. Men han lovte deg frelseren. I det øyeblikk fallet var en kjensgjerning. Og så står han ovenfor ormen og Satan, og så sier han, kvinnens ett skal knuse hodet ditt, men du skal stikke den helt. For det andre, så har vi avsløringen på Golgata kors, en fantastisk avsløring, om vi skal bruke det bildet, det uttrykket. I Romerbrevet, det 8. kapittel, jeg må gjerne få lov å skynde meg nå og lese det 3. vers, som Golgata kors åpenbarer for oss, frelses åpenbarelser ved korset, som aldri vi kan bli trøtte av og bli opptatt med. Det står slik, jeg skulle lese fra det første verset, men jeg skal lese det 3. bare. For det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Og kjødet, det er den gamle natur som vi fikk fra Adams fall. på grunn av kjødet. Det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse. Og så står det et uttrykk. For syndens skyld. Det står ikke bare det at han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, men hvorfor han måtte sende han i syndig kjøds lignelse? Hvorfor måtte han det? For syndens skyld. For syndens skyld. Og så fordømte han synden i kjødet. Slik står det i Romerbrevet 8:3. Det kunne settes over Jesu inkarnasjon at Jesus ble menneske, Gud ble menneske i Kristus. Det kunne settes over hans liv, like ifra krybben og like til korset. Disse tre ordene kunne settes over hans liv og hans død. For syndens skyld. Var det derfor han kom? Eller det kunne settes for vår skyld. Han kom ikke for sin egen skyld. Han kom for vår skyld. Han kom ikke bare for å leve menneskelivet her på jorden og være et ideal som vi skal få lov å se opp til. Endog også Bibelen taler om det. Vi skal jo ha hans sinnelag, og så videre. Det skal vi ha. Men han kommer for å dø. Og derfor er det sangerens klare ord når han sier det slik. Jesus kom til jorden for å dø. Han forlot himmelen for meg. Opp på korset måtte kongen blø for å åpne himmelens vei. Det måtte han. Hva er det som nå avsløres? Jo, jeg vil si det slik, dere, at den gamle Adams naturen, må du høre etter, den gamle Adams naturen som jeg og du fikk på grunn av fallet i Edens hage, har definitivt blitt fordømt i en stedfortreder. Kan du ta det med? Jeg går med en gammel natur. Jeg har to naturer. Og den som sier noe annet, han sier ikke sant. En kan snakke om herlighetsteologi så mye en vil. Men kjære venner, vi som tror på Bibelen, slik som den er gitt oss, vi snakker ikke om herlighetsteologi på den måte som det snakkes om i kretser i dag. Min herlighetsteologi, det er den teologien som strømmer ut fra Golgata kors. Det er den som er grunnet på en forsoning, på en stedfortredende død. Og så står det, de så opp til ham og strålte av glede. Det er herlighetsteologi. Og jeg må gjerne få lov å si, det er den rette. Ikke den som blir ført til torgs i dag av visse personer. På den måte som det blir gjort så mange ganger. Herlighetsteologien, det er å få se Kristus i blod og sår, og få se han som min stedfortreder, at han tok min dom, og at han tok min straff, og døde min død, og ble gjort til synd for meg, for at jeg i han skulle bli rettferdig for Gud. Det er herlighetsteologi! Det er et paradoks. Det er aldeles ufattelig. Og derfor er det menneskene veldig vanskelig, vi som troende, veldig vanskelig for å akseptere at vi har den gamle Adams naturen på samme tid som vi har Kristus naturen i oss. Og jeg tror jeg er så overbevist her i står at det er mange troende mennesker, og særlig unge mennesker. Jeg tror jeg har vært litt blant ungdom i min tid, og jeg tror mange troende ungdommer er veldig opptatt, kanskje mer med det enn eldre mennesker med større erfaring. Nemlig dette, at vi vurderer vårt kristne liv utifra det den gamle naturen fungerer, slik som den er. Så er jeg så mye kristen en dag, så er jeg så mye kristen neste dag, for å ta et eksempel. Og neste dag igjen så er jeg helt på bånd. For den gamle naturen, den raser. Og den gamle naturen, den er det. Og den vil være dominerende i min tanke. Og den vil være faktisk talt den som råder. Og så vurderer jeg mitt kristen liv og stand og stillingen for Gud utifra det den gamle naturen er. Skjønner du det helt feil? Kan jeg få si det til deg i dag, at den gamle naturen som du har fra Adam er blitt fordømt i Kristi død på Golgata. Slik ser Gud på han, den naturen din. Amen. Han fordømte synden i kjødet. Og nå skal ikke du oppleve dette og leve dette og vurdere ditt kristenliv og stand og stilling som kristen utifra det den gamle naturen er, for den har fått sin dom. Den er det, men den er ikke din identitet lenger. Din identitet som menneske, som kristen, er i den nye Adam. En ny Adam. Du har et av livsens tre. Du har tatt imot evangeliet om korset. Og nå lever du som et frelst menneske, på tross av det du er i den gamle natur. På tross av det. Dette åpenbare korset for oss. Han fordømte synden i kjødet. Og jeg vil gjerne si det som jeg har sagt så mange ganger, og jeg må gjerne si det i min romerbrevundervisning på bibelskolen, har jeg måtte poengtert det igjen og igjen i mange år. Jeg må gjøre det igjen. Kjære venner, synd er ikke først og fremst det vi gjør eller ikke gjør, men synd er det vi er. Du kan ikke gi Jesus din synd uten å gi deg selv. Du kan ikke gi deg selv til Jesus uten å gi din synd, for du er ett i den på grunn av den falne natur. Men la meg nå få si det her du i dag, at Jesus, når han hang på Golgata kors, så skjedde det som Paulus skriver i 2. Korinterbrev 5. Og jeg må få lov å sitere det. Jeg er så glad i det. 2. Korinterbrev 5, vers 21. Ham som ikke visste av synd. Hva står det? Han som ikke visste av synd. Hva har Gud gjort med han? Han har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Du verden, ser du hvor Gud åpenbarer sin grenseløse frelse ved Jesu Kristi kors? Der er frelsesåpenbarelsen, Guds kjærlighetsåpenbarelse, Guds frelsesåpenbarelse fra synden i det han dømmer Kristus i vår plass. Ene død for alle, derfor er de alle døde. Og Esaias han sier, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd. Kan jeg få lov å sitere litt og definere litt det? Gjort til synd. Du, jeg vil si det slik. Når Jesus hang på Golgata kors, opplevde han det alle syndere opplever. Han ble ett personifisert, gjort ett med verdens synd. Slik at når han hang på Golgata kors og skulle dø, og Gud knuste han, gjorde Gud han skyldig for alle de skyldige i verden. Han var skyldig for alle, en stedfortreder, en dør for alle. Han ble gjort til synd, gjort til, ett med den, personifisert med den. Gjort ett med den. Dette er åpenbare Kristi kors. For det tredje, og nei, om jeg kunne få lov å sagt litt om det også. Kristi kors åpenbarer at syndstilgivelsen er gitt uten medvirkning. Kunne jeg få høre det? Kan du få høre det nå? Syndstilgivelsen er gitt uten medvirkning for menneskets erkjennelse. 2. Korinterbrev 5:19-21. Syndstilgivelsen, Gud tilgir synden uten at mennesket erkjenner den. Ja, men da er mennesket frelst, da, sier du. Det skal du være sen om å tro. Men at ifra Guds side er det saken ordnet, det er en annen sak. Skal vi lese hva det står i kapittel 5? Jeg synes det at Bibelen taler veldig sterkt, uten at dette skal være et forsvar for verdens rettferdiggjørelse. For det er det nemlig ikke. Hva står det her fra det 21. fra det 19. verset? Det var Gud, nå skal du høre, det var Gud som i Kristus forlikte de troende med seg selv. Står det det? Hadde det bare stått det, at vi er forlikte, vi som er her, på bibelkurset i Sogn? Nei, det står ikke det, venner, det står det. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Men så kommer det liksom enda sterkere igjen, så sier han, jeg synes det at Paulus, du må nå gå for langt nå. Ja, hva står det da? Så han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Ja, står det det? Er det sant at på Golgata kors er det et forlik kom i stand? Er det sant at Gud forlikte verden, den syndige, ugudelige, falne Adams slekt og verden, forlikte han med seg selv så veldig at Bibelen sier så han ikke tilregner dem deres misgjerninger? Ja, det står i Bibelen. Men da må det være et veldig ansvar å ikke ta imot det og la seg forlike med Gud. Og nå skal jeg gå til enda et bibelord. Vil du følge med i 1. Johannes brev kapittel 2? 1. Johannes brev kapittel 2, 1 og 2. Du vet hva døperen Johannes sa når han så Jesus der ute ved Jordan. Du vet hva han sa? Se, det er Guds lam som bærer Israels synd. Det var ikke det han sa. Se, det er Guds lam som bærer alle de Israels profetenes og menneskenes synd. Nei, han sa ikke det. Han sa, se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Men hva står det her i Johannes 1. brev 2? Vi får lese vers 1 også for sammenhengens skyld. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Hos Faderen i himmelen, ved Faderens høyre hånd. Og han er en soning for våre synder, punktum. Nei, det står ikke det, venner. Det står ikke punktum der i min bibel. Det står, og det ikke bare for våre. Men hvem for da? For alle. Også for hele verden. For alle i hele verden. Altså dette åpenbarer Jesu Kristi kors for oss. At det er en frelse til veiebrakt for hele verden, en syndstilgivelse for hele verden, for Adams falne slekt fra børjan av. Og at Jesus ved Faderens høyre hånd set og er en soning ikke bare for våre synder, vi som tror, men for alle i hele verden. Ja, da må det være et veldig ansvar å ikke ta imot dette. Og derfor er vi inne på det som Jesus taler når den hellige ånd skal komme, så sier han, den hellige ånd skal overbevise verden om synd. Hvorfor det, venner? Skal han ikke peke på synder som vi gjør? Jo, det skal den gjøre. Det gjør den hellige ånd når vi sier det er synd. Og vi får det i vår samvittighet som vi hørte i forrige time. Men hva er det den hellige ånd, venner? Hva er det den hellige ånd skal overbevise verden om synd på? Hva grunnlag er det? Jo, sier Jesus, han skal overbevise verden om synd fordi de ikke tror på meg. Og det er som Billy Graham har sagt, han har sagt det slik at det er vantroen, sier Billy Graham, som stenger himmelen og åpner helvete. Om synd fordi de ikke tror på meg. Og du skal si det til vestlige mennesker. Du skal si til mennesker du snakker med, som Arne også talte om i forrige time. Du skal si det. Det er et veldig ansvar for deg å gå evig fortapt og leve som en ikke-kristen. Når du vet at Gud elsker deg slik at han gav Jesus på Golgata. Han elsker deg slik at han har sonet dine synder i stedet for tredende død. Og han elsker deg slik at han sitter ved Faderens høyre hånd og er en soning for dine synder, da må du ikke la være å tro på han. Du må ta imot han og tro det han har gjort for deg. Og så det siste. Golgata kors, jeg kunne nevne flere ting, men for tidens skyld skal jeg bare ta det. Ved Golgata kors åpenbares der en vidunderlig sannhet. Nemlig, og nå må du høre, at løsepengen er gitt. Må du høre? Løsepengen er gitt om ikke kjøperen har fått den kjøpte til eie ennå. Hørte du hva jeg sa? På Golgata kors er løsepengen gitt om ikke den kjøpte ennå er blitt eierens. Og det er det for de fleste. Derfor skal du ikke finne et eneste menneske i denne verden, enten han banner, eller han lever ugudelig på en måte, borte fra Gud i synd og ulydighet og ugudelighet, uten du skal vite og si det til dette mennesket, når du får anledning til det. Du er kjøpt. Du er kjøpt en gang. Med Jesu blod. Du er ikke din egen eiendom. Du tilhører en som har kjøpt deg. Og løskjøpt deg. Nå skal vi lese til slutt. Det er fra 1. Timoteus 2,6. Og jeg må også få lese fra 1. Peter 1. 1. Timoteus 2,6. Og der står det noe veldig. Jeg må få lov å peke på det. Vi får ta vers 5 også med for sammenhengens skyld. For dere er en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske. Menneske Kristus Jesus. Han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. Dette vitner korset om. Og så står det i 1. Peter 1, vers 18. For dere vet at det ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, dere ble løst kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Og vers 19. Men med Kristi dyrebare blod, som blod. Et testament er gyldig først etter døden. Og Gud har skrevet sitt testamente. Men ingen få kommer og tar imot det og benytter seg av det. Men testamentet skrevet og gyldig, virkekraftig. Du verden, dette vitner Golgata korset om. Dette åpenbarer Kristus korset, Kristus på korset for oss. Og jeg tenker også på en ting til. Jeg skal bare nevne det. Veien til helligdommen er bana. Gjennom forhenget, det er hans kjøt, er veien åpen like inn i helligdommen, der Kristus er gått foran som vår forløper, og har innvidd oss en ny og levende vei til. Men det er så få som benytter seg av den veien. Den er innvidd med Jesu blod på Golgata kors. Gjennom forhenget, det er han selv, går veien inn i helligdommen. Og så har vi frimodighet i Jesu blod til å gå inn. Ser du hvor korset åpenbarer? Ser du korsets åpenbarelse? Gud åpenbarer ved Jesu Kristi kors. Hans kjærlighet. Hans syndstilgivelse. Ser du hvor han åpenbarer for deg disse vidunderlige sannhetene som jeg har nå prøvd å peke litt på? Dette vitner korset om. Og så skal vi ikke si jammen jeg. Du, nå skal du slutte å si jammen jeg. Jeg er ikke slik. Jeg er ikke slik. Jeg får det ikke til. Jeg kan ikke. Jeg er ikke. Og så videre, og så videre. Du, da, det må du slutte med. Si dere heller til Gud, det jeg ikke kan, og det jeg ikke på noen måte får til, det takker jeg for at en stedfortreder har ordnet for meg. Og jeg har det i orden. Han har gått i bresjen. Han har ordnet saken, og jeg er trygg på hans stedfortredende gjerning. Det er frelsesgrunnen. Det er frelsesgrunnen. Herre Jesus, om vi kunne få lov til å leve i dette. Vi har så lett for Herre Jesus å vilje bli opptatt med det vi er i oss selv. Av vår gammel natur vil spille oss et puss så ofte. Men Herre, vil takke deg for at ditt kors på Golgata vitner om at du går utenom menneskeslekten. Du tar ikke noe hensyn til fallet og til fallets personer for å ordne frelsen gjennom det som skjedde. Herre Jesus, du kunne ikke reparere det. Du måtte gå utenom. Du gikk i sønnen din. Senkte han i døden for oss på Golgata. Tok straffen på seg. Sona synden. Du viser din kjærlighet. Du viser din tilgivende nåde. Du skriver testamentet og gir deg gyldig. Og du åpner veien til helligdommen gjennom en stedfortreder på Golgata kors. Herre, vi takker deg for dette. Skal vi få lov å se på deg og få bli opptatt med det som du har gjort og det du er for oss. Må du velsigne dagen videre for oss. Amen.